գլուխ ԺԱ Մի ավելի երկար ուղևորության սկիզբ։ Հետևյալ օրը, առավոտյան վաղ ժամին, մինչ տատս ու ես իմ պարտեզում զբոսնում էինք, այժմ նա, շարունակ սիրելի Դորայիս խնամելով, ուրիշ տեղ չէր գնում մանգալու։ Ինձ հայտնեցին, թե միստր Պեգոտին կամենում է ինձ տեսնել։ Դիմավորելու, որ ելա, նա արդեն պարտեզում էր և գալիս էր գլխարկը հանած, ինչպես որ միշտ սովոր էր անել իմ տատին տեսնելիս, որին հարգելով հարգում էր։ Գիշերվա դեպքն արդեն տատիս պատմել էի։ Առանց մի բառ ասելու, նա մոտեցավ եկվորին, սիրով սեղմեց նրա աչը և թևին թեթև զարկեց։ Եվ այդ արեց մի այնպիսի մտերմությամբ, որ ամեն բառերից ազդու էր։ Միստր Պեգոտին հասկացավ նրան, ասես հազար խոսք լսած լիներ։
«Այժմ, տրոտ, մեր ծաղկին տեսնելու կերթամ», ասաց տատս։ «Երևի շուտով կզարթնի»։
«Տիկին, միթե իմ պատճառով եք հեռանում»,
ասաց միստր Պեգոտին։
«Իրար ասելու բան կունենաք, սիրելի բարեկամ, և առանց ինձ ավելի ազատ կլինեք»,
նկատեց տատս։
«Շատ ուրախ կլինեմ, տիկին, եթե մնաք ու շնորհանեք լսելու, թե ինչ բաներ դուրս կտամ, եթե միայն ձեզ գլխացավանք չլինի»,
ասաց միստր Պեգոտին։
«Իրավ, ուրեմն կմնամ»,
պատասխանեց տատս իր կարճաբան եղանակով, և միստր Պեգոտիի թևը մտնելով, մեր պարտեզի հովանոցը տարավ նրան, ուր և նստեց։ Ես էլ նրա կողքին նստեցի։ Միստր Պեգոտիի համար էլ նստելու տեղ կար, բայց նա լավ համարեց ոտքի վրա մնալ, ձեռքը փոքրիկ փայտե սեղանին դեմ տված։ Եվ մինչ այդպես կանգնած էր, դեռ խոսել չսկսած, իր գլխարկին նայելով, չէր կարող չնկատել, թե նրա ջլապինդ ձեռքերը որքան կամք և զորություն են արտահայտում, և որքան լավ հարմարվում նրա ազնիվ ճակատին և գորշագույն մազերին։
«Այս գիշեր»,
սկսեց միստր Պեգոտին, աչքերը մեր վրա ուղելով,
«մանկանս վերցրի և տարա իմ սենյակը, ուր վաղուց նրան սպասում էի և ամեն բան նրա համար պատրաստել էի. ժամեր անցան, մինչև որ ինձ ճանաչեց, և ճանաչելուն պես ոտքերը սնկավ և ամեն բան անկեղծ պատմեց, ինչպես մի աղոթքի մեջ. Նրա ողբագին ձայնը լսելիս, որ մի ժամանակ այնքան զվարթ էր, և նրան այդպես փոշու մեջ ընկած տեսնելիս, ուր երբեմն իր օրհնած աչով բան էր գրել մեր փրկիչը, հավատացեք, սիրտս կտոր-կտոր եղավ, չնայելով, որ գոհությունից և աստծուն փառք տալուց թրթռում էր»։
Միստր Պեգոտին իր երեսը թևով սրբեց, առանց թաքցնելու, թե ինչու, և ավելի հաստատ ձայնով շարունակեց.
«Բայց սրտի ցավը շուտ անցավ, չէ՞ որ զավակս գտնված էր. այս միայն բավական էր, որ ամեն ցավ մոռանամ. չեմ հասկանում, թե ինչու եմ այս բոլորը հիշում. դեռ մի րոպե առաջ իմ մասին մի խոսք ասել մտքովս չէր անցնում. բայց բերնիցս թռավ, ինքս էլ չգիտեմ, թե ինչպես»։
«Դուք մի անձնվեր հոգի եք, և աստված ձեզ փոխարենը կշնորհի»,
ասաց տատս։ Միստր Պեգոտին, որի երեսի վրա խաղում էր տերևների ստվերը, ապշությամբ գլուխ տվեց տատիս, այդ բարի կարծիքի համար շնորհակալություն հայտնելով, և նորից իր պատմության կարգին անցավ։
«Էմլին գիշերով է փախչում այն տնից, ուր նրան փակել էր Մաստր Դևիին լավ ծանոթ չարոցը. թող աստված պատժե այդ օձին. գիշերով է փախչում իր բանտից. մութ գիշերով, բայց երկնքում աստղեր են փայլել. խեղճը գժվում է. վազ է տալիս ծովապ, կարծելով, թե այնտեղ մեր հին նավը կգտնի. և վազելիս լալով գոռում է. «Ահա գալիս եմ, երեսներդ ծածկեցեք»։ Լացողն ինքն է, բայց իրեն թվում է, թե ինքը չէ, մեկ ուրիշն է. և սուր-սուր քարերի վրայով վազելիս ոտքերը խոցոտում է, բայց ցավ չի զգում, ասես ինքն էլ մի քար լիներ. Շարունակ այդպես վազում է, աչքերը բռնկում են, ականջները դժում. Հանկարծ, իմանում եք, գոնը նրան է այդպես թվում, հանկարծ օրը լուսանում է, մի խոնավ և քամոտ օր. Իրեն ընկած է տեսնում քարոտ ափին, ուր մի կին իր երկրի լեզվով նրան հարցնում է, թե այդ ինչ է պատահել քեզ.
Միստր Պեգոտին իր պատմածը պարզ տեսնում էր. Նրա աչքին ամեն մի բան այնպես ճիշտ էր պատկերանում, և պատմելիս նա ամեն բան այնքան պարզ էր նկարագրում, որ ես չեմ կարող նույնն անել. Դեռ այսօր էլ, տարիներ անցնելուց հետո, ինձ թվում է, թե այն բոլոր տեսարաններին ես ինքս անձամբ ներկա եմ եղել. Այնպես խորն են տպավորված մտքիս մեջ իրենց իսկական գույներով.
«Երբ Էմլիի մթնած աչքերը պարզվում են»,
շարունակեց միստր Պեգոտին,
«նա այն կնկան ճանաչում է. Ծովեզերքին ման գալիս շատ անգամ նրա հետ խոսած է եղել. Թեև Էմլին, ինչպես ասացի, գիշերով է փախչում և շատ է հեռանում, բայց առաջ էլ այդ ծովափը ոտքով կամ թե կարքով և նավակով չափչփել էր, և այդ կողմերն իրեն լավ ծանոթ էին. Հարցնող կինը դեռ ջահել էր, երեխա չուներ, բայց շուտով բերելու էր. Աստված տա, որ մայրն այդ զավակով մինչև իր վերջին շունչը բախտավոր լինի, որ զավակը նրան սիրի, նրան հարգի, պատիվ բերի և ծերությունը սփոփի. Մաղթում եմ, որ նա մի հրեշտակ լինի իր մոր համար այժմ և հավիտյան։
«Ամեն»,
ասաց տատս.
«Սկզբում այդ կինը շատ քաշվող և երկչոտ էր»,
շարունակեց միստր Պեգոտին,
«և միշտ մի բան մանելով կամ հյուսելով մի կողմ քաշված նստած էր մնում, երբ Էմլին ծովափ էր գալիս մանուկների հետ խաղալու. Բայց Էմլին նրան նկատում է, և մի օր նրան մոտենալով սկսում է խոսել հետը. Այնուհետև նրանք մտերմանում են, որովհետև ջահել կինն էլ երեխաներին շատ էր սիրում. Եվ այնքան են մտերմանում, որ այն օրից սկսած ամեն անգամ, երբ Էմլին ծովափ է գալիս, կինը նրան ծաղիկներ են ծայում. Ահա այդ կինն է, որ այժմ հարցնում է Էմլիին, թե նրան ինչ է պատահել. Էմլին պատմում է, և ջահել կինը իր տունն է տանում նրան. Այո, ուղիղ իր տունը»,
կրկնեց միստր Պեգոտին, իր երեսը ծածկելով. Այդ մարդասիրական գործը հիշելով, միստր Պեգոտին այնպես հուզվեց, ինչպես Էմլիի անհետանալու գիշերվանից ի վեր դեռ երբեք, որքան գիտեմ, չէր հուզվել. Տատս ու ես նրան խանգարելուց զգուշացանք.
«Ինչ պիտի լիներ այդ տունը»,
ասաց նա.
«Մի փոքրիկ խրճիթ, բայց կինը կարողանում է մի անկյուն տալ Էմլիիս. այդ միջոցին մարդը ծովի վրա էր. ծածուկ պահել Էմլիին, հարևաններին էլ ապսպրել, որ գաղտնիքը չտարածեն. Էմլին սաստիկ ջերմով հիվանդանում է, և զարմանալի բան. գիտուն մարդիկ գուցե իմանան, թե դա ինչ է, բայց իմ խելքը չի հասնում. Նա հանկարծ այն երկրի լեզուն մոռանում է, և սկսում միայն իր մայրենի լեզվով խոսել, որ ոչ ոքի հասկանալի չէր. Այժմ երազի պես մտաբերում է, թե պարկած տեղը շարունակ մայրենի լեզվով է խոսել, և միշտ կարծել, թե մեր հին նավը մոտիկ է, հենց մոտակա ծովախորշում. Եվ անդադար աղաչել և թախանձել է, որ գնան մի լուր տան, թե ինքն արդեն մեռնում է. Եվ մեր կողմից մի ներողության լուր բերեն, գոնե մի խոսք. Ամեն րոպե նա կարծում է, թե այն մարդը, որ նրան այդ դրության էր հասցրել, թաքնված է պատուհանի տակ. Եվ կամ թե ներս է մտնում, որ նրան փախցնի. Եվ լալով տանտիկնոջ նաղաչում է, որ իրեն մենակ չթողնի. Եվ միևնույն ժամանակ իմանում, որ իրեն հասկացող չկա. Եվ անվերջ սարսափ զգում, թե այն մարդը նրան կբռնի և կտանի. Էմլիի գլուխն ասես, թե կրակով այրվում է, ականջները որոտաձայն դժում են. Ոչ այսօրն է իմանում, ոչ վաղը, ոչ էլ երեկը. Այլ ամեն բան, ինչ որ նրա կյանքում պատահել էր և կամ կարող էր պատահել, և ամեն բան, ինչ որ երբեք չէր պատահել, չէր էլ կարող պատահել, այդ բոլորը նրա գլխում խառնվում է. Եվ թեպետ, նա ոչ մի որոշ և սփոփական բան չի տեսնում, բայց երգում ու ծիծաղում է. Այդ վիճակը որքան է տևում, չգիտեմ, բայց հետո քնում է, և փոխանակ այդ քնով կազդուրվելու, բոլորովին ուժից ընկնում է և թուլանում երեխայի պես.
Միստր Պեգոտին կանգ առավ, ասես թե իր իսկ պատմած հիվանդության սարսափներից հանգստանալով, և մի քանի վարկյան լռելուց հետո շարունակեց.
Մի պայծառ երեկո նա զարթնում է, և օդն այնպես խաղաղ է լինում, որ նա զարթնելիս ծովի թեթև ծփանքից զատ մի ուրիշ ձայն չի լսում. Սկզբում իրեն թվում է, թե մեր տանն է գտնվում, այն էլ մի կիրակի առավոտ. Բայց մտիկ է տալիս պատուհանից երևացող որդատունքի տերևներին և շրջակա բլուրներին, բոլորն էլ օտար են, հայրենի չեն. Ներս է գալիս տանտիկինը, նրա կողքին նստելու և Էմլիի միտքն է ընկնում, որ հին նավն այն մոտակա ծովախորշում չէ, այլ հեռու է, շատ հեռու. Հետո է իմանում, թե ինքը որտեղ է պարկած և ինչու, և սկսում է լաց լինելով արտասուկ թափել բարեսիրտ կնոջ գրկում, որի մեջ այժմ այն կինը իր մանկանը փայփայելիս կլինի, և նրա սիրուն աչուկների վրա հիանալիս. Միստր Պեգոտին չէր կարող առանց արտասվելու հիշատակել իր Էմլիի բարեկամուհուն. Զուր էր փորձում զսպել իրեն. Արտասուքի կայլակները աչքերից դուրս ցայտեցին, և նա արտասանեց. Աստված օրհնի այն կնկան. «Այդ լացից Էմլիի սիրտը թեթևանում է», ասաց միստր Պեգոտին իր սրտագին հուզումից հետո.
«Եվ որին ես էլ մասնակից եղա, մինչ տատիկս արդեն ջերմ լալիս էր».
«Էմլիս սփոփված շունչ է քաշում և սկսում է ամրանալ».
Բայց այն երկրի լեզուն բոլորովին մտքիցն ընկել էր, և նա ստիպվում է նշաններով խոսել. Օրեցոր լավանում է, թե և քիչ-քիչ, բայց լավանում է. Սկսում է հասարակ բաների անունը տալ, որ կարծես առաջ ամենևին չէր իմացել. Եվ մի երեկո, մինչ պատուհանի մոտ նստած մտիկ է անում ծովափի վրա խաղացող մի փոքրիկ աղջկա վազվզելուն, այսպիսի դեպք է պատահում. Աղջիկը հանկարծ իր թաթիկը բարձրացնում է և ասում, եթե մեր լեզվով ասենք, «Ձկնորսի աղջիկ, ահա քեզ մի խեցիկ»։ Պիտի իմանաք, որ առաջ սովոր էին սիրուն լեդի սինյորա կանչել նրան, իսկ նա միշտ ասել է, որ իրեն «Ձկնորսի աղջիկ» անվանել։ Աղջիկն էլ հանկարծ կանչում է. «Ձկնորսի աղջիկ, ահա քեզ մի խեցիկ»։ Էմլին աղջկան հասկանում է, և սրտի ուրախությունից լաց է լինում և նորից հիշում ամեն բան.
«Երբ որ Էմլին կազդուրվում է», ասաց միստր Պեգոտին դարձյալ փոքր ինչ լռելուց հետո, «սկսում է մտածել, թե ինչպես բարի կնոջից բաժանվի և դեպի տուն վերադառնա. Կնոջ մարդն արդեն ետ էր եկել. Մարդ ու կին նրան մի փոքրիկ նավ են նստեցնում, որ Լիվորնո պիտի գնար, այնտեղից էլ Ֆրանսիա. Էմլին փոքր ինչ փող է ունենում, բայց այդ բարի ամուսինները շատ քիչ են վերցնում իրենց այնքան ծառայության համար. Օրհնվեն նրանք, հավատացած են, որ նրանց արածը կգանձվի այնտեղ, ուր ոչ ցեց կա, ոչ ուտիչ, ոչ էլ գող. Այդ բանը, Մաստր Դևի, ավելի ապահով է, քան աշխարհիս մյուս բոլոր գանձերը». Էմլին գալիս է Ֆրանսիա և նավահանգստի հյուրանոցներից մեկի մեջ ուղևոր լեդիներին ծառայելու պաշտոն է ստանում. Այդտեղ նորից հայտնվում է այն օձը. «Տեր, մի արասե, որ նա ինձ հանդիպի. Էլ չգիտեմ, ինչ կանեմ նրան»։ Հենց որ Էմլին նրան տեսնում է, օձը դեռ նկատած չի լինում Էմլիին. Իր առաջվա ահն ու սարսափը ետ է գալիս. Նա շտապով Անգլիա է փախչում և դուվր իջնում։ «Հաստատ չգիտեմ,
շարունակեց միստր Պեգոտին,
թե երբ է առաջին անգամ Էմլիի սիրտը վհատվում. Բայց ամբողջ ճանապարհին նա փափագում է իր ծննդավայրը տեսնել. Եվ Անգլիա հասնելուն պես քայլերը դեպի մեր տունն է ուղում. Բայց վախենալով, թե ներում չի ստանա, վախենալով, թե իրեն կայպանեն, վախենալով, թե մեզնից մեկը կամ մյուսը իր պատճառով մեռած կլինի, նա չի վստահանում առաջ գնալ և ճանապարհից շեղվում է. «Ապեր, ապեր», ասաց նա ինձ. Ամենից ավելի սարսափելին այն վախն էր, թե ես արժանի չեմ այն բանին, ինչ որ սիրտս կարոտելով ուզում էր անել. Ես ետ դարձա ճանապարից, մինչդեռ հոգիս աղոթում էր, որ ինձ թույլ տրվի գոնե գիշերով մեր հին շեմքին մոտենալ, անարժան շուրթերովս նրան համբուրել և նրա վրա մեռած գտնվել առավոտյան. «Գալիս է Լոնդոն», շարունակեց միստր Պեգոտին, արդեն ահաբեկ շշունջով. «Լոնդոն, ոչ իր օրում չի տեսել. Գալիս է մենակ, գրպանում ոչ մի պեննի. Այնպես մատաղ, այնպես սիրուն. Այդ տագնապիչ դրության մեջ եկած չեկած նա գտնում է իր կարծիքով մի բարի կին, մի պատվավոր կին. Կինը խոսում է կար ու ձևից. Խոստանում է նրա համար գործ գտնել. Նրան իր մոտ է հրավիրում. Գիշերը քնելու տեղ է տալիս և հանձն առնում թաքուն իմանալ, թե ինչպես ենք ես ու մերոնք. Բայց հենց այն րոպեին, երբ զավակս», գոչեց միստր Պեգոտին մի այնպիսի երախտագիտության բուռն զգացումով, որ ոտքերից մինչև գլուխը նրան ցնցեց. «Երբ զավակս արդեն խորխորատի եզերքին մոտ էր, որի անունն անգամ արտասանել սոսկում են, մարդն իր խոսքը կատարում է և փրկում է նրան.